Pétur á Blöndal.
Frú forseti, við ræðum enn veiðigjöldin eða veiðiskattana eins og ég vil kalla það. Og það í skjóli þess að ekki hefur verið lagt fram nefndarálit á háttvirtri atvinnumálanefnd stjórn fiskveiða sem ég finnst nú vera eiginlega meira og alvarlegra mál og er undirstaðan undir það mál sem við ræðum hérna því að það frumvarp gæti tekið burt arðsemina úr kerfinu sem að einmitt er verið að skattleggja í þessu frumvarpi sem við ræðum hér. Þau frumvörp sem við ræðum, þau ætlaði hæstvirtur sjávarútráðherra að koma með eftir þrjár vikur innan þriggja vikna, sagðan áramótin. Það leynir dálítið lengri tími og mér sýnist á því að lesa þessi frumvörp að það hefði mátt líða enn meiri tími til þess að þau eru almennlega unnin og þá í sátt við alla aðila. Það er þetta undarleg staða, frú forseta, þegar maður ræðir stjórn fiskveiða eða auðlindarentuna, að þá vísa eða allir í fyrstu málsgreinar í lögum stjórn fiskveiða frá 116, 10. ágúst, sem eru óbreytt og það stendur með leyfi frú forseta. Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar og þetta stendur öll deilan, frú forseti, og það er mjög miður að þjóðin skuli ekki geta fundið einhverja lausn á þessu þannig að hætt sé að sætta sjónarmið þeirra sem segja að þjóðin eigi að fá arðin af auðlindinni beint og þá undirstrika ég beint og hinna sem segja að útgerðin hafi rétt til að veiða, hafa atvinnuréttindi og það með ekki taka þann atvinnurétt af þeim, það sem er mikilvægt að þeir hafi þann atvinnurétt og það sameignin felist í því að ríkið fyrir hönd þjóðarinnar geti sett þetta reglur. En það merkilega er að báðir aðilar virðast skilgreina ríkið sem þjóð. Og ég held að meinið líkinu einmitt þar, að því að ríkið er ekki sama þjóð. Hverjir fara með stjórn ríkisins, frú forseti? Ríkið er lögpersona fyrsta lagi. Og hverjir fara með stjórn ríkisins? Það eru ráðherrar, fyrst og fremst, í skjóli Alþingis. Þannig að það eru stjórnmálamenn sem er stjórna ríkinu. Og þessna getur í mínum huga íslenska ríkið aldrei verið sama og íslenska þjóðin. Íslenska þjóðin eru Jón og Gunna og það eru sjómenn sem ætla að fara að mótmæla hér og eftir vonandi friðsamlega og ég ger ráð fyrir að verið friðsamlegt. Og þjóðin er fólkið sem vinnur í frístúðsunum, fólkið sem vinnur á styrstofum í Reykjavík, venjulegt fólk sem borgar skatta og skildur og horfa nokkuð margir til þessa ákvæðis að það sé sameign íslensku þjóðarna, það sé að hver og einn hugsa með sér, þetta er mín sameign og hvernig fæ ég mitt úr henni. Þeir sem að starfa og vinna út af landi, þeir átta sig á því að því að útgerðin er að megin hlut út af landi, að hún er burðarásin í atvinnulífinu og það er mjög mikilvægt að útgerðin gangi vel. Þess vegna held ég að þetta sé landsbyggðaskipt stuðningurinn við óbreytt ástand og svo hins vegar andstaðan við óbreytt ástand, það er að segja krafum það að einhvers konar arðsemi verði tekið inn í dæmið. Nú er spurningin, hvernig er hægt að leysa þetta? Hvernig getum við leysa þetta, frú forseti? Hvernig getum við sætt þessar fylkingar sem að eru svo stríðandi í dag að það er hægt að vera að tala hatur á milli manna. Heftin er svo mikil, bæði út í þjóðfélagan og eins hérna í þinginu. Nú ætti þetta raunin að vera sameiginlega hagsmunir vegna þess að megin málið er það að þessi starfsemi sé arðbær. En þessi ef hún er ekki arðbær, hún var einu sinni ekki arðbær. Og þá var engin arður af auðlindinni. Þá var þetta engin auðlind. það er ekki fyrir en útgerðin verður arðbær sem þetta verður auðlind og það verður vandamál hvernig við skiptum auðnum. Ég hef lagt fram frumvarp og ég varpaði inn í umræðuna sem eins konar málamiðlun. Ég er ekkert yfir mig hrifin af þeirri lausn en ég held að hún ætti að geta sætt alla aðila. Og ég vildi geta hann að maður rættu það í staðan fyrir að vera að keyra hérna yfir hvern annan eins og virðist vera tískan að þá rættu menn fleiri lausnir og ef einhver kemur með enn betri lausn þá er ég mjög gladur. En hún gengur út af það að einum fertugasta kvótanum afla hlutdeild á Ísland Íslandsrændu verið dreift á alla íbúa landsins og þá skilgrunni íbúa fólk sem hefur búið hér í 5 ár og verið skattskilt í 5 ár, ekki borga skatta heldur við skattskilt, þar sem tekið þátt í þjóðfélaginu í 5 ár sem á börnin þeirra, þannig að börn fá líka kvóta. Nú þetta eru 21 kíló sem hver mætti fá þorskígildi og þeir með að veiða hann í 40 ár og eftir 40 ára er hann útlutað aftur, þannig að þetta er ævarandi kerfi sem alltaf er útlutað aftur og aftur. Núverandi kvóta þegar, það er að segja útgerðarmennir, það er að segja og sjómenn og aðri sem eru þess að fara að mótmæla hér út á eftir, að þeir fengu sína hlutdeild sem er í dag, þeir fengu hann eftir 40 ára og þá kenna einhver að segja, þú ætlar að taka auðlindir í 40 ár og þeir hljóta að tapa. Það er ekki rétt, frú forseti. Vegna að segja, inn í rekstri fyrirtækis er alltaf áhættan af rekstrinu. Áhættan endurspegla ekki herri ávöxtun, herri arðsemiskröfu á áhættufé og svo framvegis. Þannig að það sem ég vil gera fyrir útgerðin í staðinn er það að hafa afla hlutdeildina algjörlega frjálsa. Hún er ekki bundin við skip eða neitt, þetta er bara einhver maður hann á ákveðna hlutdeild í afla ársins 2018, skulum við segja. Og þá má að gera við það sem að vill, hann má að leigja það, hann má að selja það og gera það sem vill. Og það er algjör frjálsmarkað með afla hlutdeildin nema ég geri þannig að skilir því að það séu Íslendingar sem eigi afla hlutdeildina, ekki útlendingar. En það má líka ræða það, þegar þetta er orðið til 40 ára. Nú, útgerðin fær að hafa sína heimildi til 40 ára og ég held þegar að búið að gefa framsali gjörsamlega frjálst, þegar búið að neglaðu regnina sem verðbréf, að þá sé það í hendi útgerðarmanna meira virði, töluvert meira virði, heldur hann 2500 krónur sem er skilst þessi markaðsverði fyrir þorskígildiskíló í dag. Og þarna gæti engi sagt annað en það að þjóðin fengi kvóta, því hún fær jú eitt 30. ári fyrir einast íbúi og ég held að sé varna nokkuð sem kemst næsti að vera, nærði að vera í þjóð, heldur en íbúanir. Og þetta er algjörlega laust frá stjórnvöldum, stjórnvöld hafa ekkert að segja, hver einasta fjölskylda, 120.000 fjölskyldur reyna að selja sín afla hlutdeild og þetta er algjör markaður. Það myndi væntanlega að myndast einhverju sjóðu með þetta sem að söfnum þessum heimildum saman, menn getur lagt sína heimild inn í sjóðun sem eign eða selt eignina og kefst þér eitthvað annað í staðinn. Þetta er það byrð 50 svonur ári sem að þetta myndi gefa hverjum einstaklingi. Nú, það verður ekki röskun varðandi sveitafélagin, menn myndi segja að þau missi spónu reski. Ég er ekki sammála því. Af hverju skildi útgerðin er að rekin út á land er ekki í Reykjavík? Er eitthvað í lögum núna sem þvingar menn til að veiða frá að gera út frá Norðfirði eða frá Vestfjörðum? Nei, það er vegna sem það er arðbærast að veiða þar. Og svona kerfi með algjörlega frelsi, markaðsfrelsi, myndi gera það verkum að sá geti borga mest fyrir kvótan og afla hlutdeildina sem að veiddi ódýrast sem næst með honum og seldi dýrast, þar að segja hefði góða samgöngur. Það held ég að sé markaðskerfi sem að við ættum að sækjast eftir og þá þarf enginn að ákveða hvað verði er fyrir kvóta því að það er markaður sem gefur það og útgerðin myndi keppast að bjóða í kvótan og eftir því sem útgerðin gengi betur þeim mun meira fengið heimilin í landinu fyrir sinn álega kvóta sem er úthlutað. En nú sé ég að tíminn liði, þannig ég get nú ekki rætt þessa sáttatillögu mikið lengur, en ég vildi gjarnan að menn færu að huga meira því hvaða lausnir eru til sem að sætta alla aðila, ekki bara einn.
Tveir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur